Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վերսկսվել է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը, այսօրվա նիստին ներկա է նաև հունիսից կալանքի տակ գտնվող երկրորդ նախագահը։
Մոտ 2.5 ամիս միայն ես սպասում եմ, թե կալանքի հարցը երբեք ընդունվի։
Կառավարությունը ցանկանում է իրավապահների համար մատչելի դարձնել բանկային գաղտնի տվյալները։
Մենք կամ պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ, կամ չենք պայքարում կոռուպցիայի դեմ, որովհետև կիսապայքարը ընդունելի չի։
Առաջիկայում ստեղծվելիք վարչապետին կից հակակոռուպցիոն հանձնաժողովում ներկայություն կունենան նաև ընդդիմադիրները։ Միջազգային թեմաներ Լոնդոնը հրապարակեց կոստ Բրեքզիտի դեպքում սպասվող հնարավոր ճգնաժամային սցենարը։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործով դատական նիստը այսօր մեկնարկել է դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ։ Երկրորդ նախագահը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափերով $3 million կաշառք ստանալու մեջ։ Դատարանը հերարցել է խորհրդակցական սենյակ, գործի վերաբերյալ դատական ակտը կհրապարակվի սեպտեմբերի 17-ին ժամը 1-ին։ Ռոյթեր լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դատական հանձնաժողովի նախագահ Ջերոլդ Նադլերը քննարկում է նախաձեռնել նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով կոմիտե և ենթակոմիտեներ ստեղծելու թույլտվություն հանձնաժողովից ստանալու համար։ Հանրապետական Դագ Քոլինզը այդ նախաձեռնությունը անվանել է շոու։ ներկայացուցիչների տան դեմոկրատները պահանջում են պարզել, մասնավորապես նախընտրական արշավին նպաստելու նպատակով, Թրամփի կողմից Ուկրաինայի վրա ճնշում բանեցնելու և Ամերիկայի խոստացած ռազմական աջակցությունը սառեցնելու հանգամանքը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է Թալիբան զինյալ շարժմանը ծանրագույն հարված հասցնել։ Երեկ այդ հայտարարությամբ Թրամփը հանդես է եկել Պենտագոնում սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչական գրոհի 18-րդ տարելիցի արթիվ արտասանած ելույթում։ Թրամփը գովեստով է արձագանքել ամերիկյան հակակախցկեղային դեղամիջոցների և որոշալ ապրանքների ներկրման սակագները չբարձրացնելու Չինաստանի որոշմանը և իր կողմից հաղորդել է չինական արտադրանքի նկատմամբ միլիարդավոր դոլարների սակագների բարձրացումը միաժամանակ հետաձգելու մասին։ Չինաստանը ողջունել է Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային հարցերի շուրջ բանակցությունները շարունակելու մասին Հյուսիսային Կորեայի հայտարարությունը և ԱՄՆ-ին կոչ արել կառուցողական արձագանքել Փխենյանից ստացված այդ ազդակին։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ Ռիշար Ֆերանին երեք հարցակնդել են կոռուպցիայի գործով անցկացվող հետաքննության շրջանակում։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է, որ չնայած այդ հանգամանքին ինքը վստահում է Ֆերանին։ Նախ Ֆերանը ֆորմալ հետաքննության մեջ է ներգրավված, ուստի մինչև հակառակը չափածուցվի, նա անմեղ է, սա շատ կարևոր է գիտակցել, որովհետև երբ խոսում են հետաքննության մասին, մարդիկ կարող են ենթադրել, որ մեղքը ապացուցված է, ուրեմն նրան կարելի է մեղադրել, եթե ոչ դատարանում, ապա առնվազն բարոյապես, ասել է կառավարության խոսնակ Սիբետ Նդիդիայեն։ Բահամյան կղզիները վերջերս պատուհասած Դորիան Սարսափելի մրրիկի հետևանքով զոհվել է առնվազն 50 մարդ, մինչդեռ ըստ կղզիների վարչակազմի առնվազն 2500 մարդ այս պահի դրությամբ համարվում է անհետ կորած, ելնելով այդ հանգամանքից, վարչակազմը ենթադրում է, որ զոհերի թիվը անխուսափելիորեն կավելանա։
Նորմեն շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին։ Քիչ առաջ դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ վճիռ կայացնելու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցով։ Դատարանն այսօր մի քանի ժամ շարունակ լսել է կողմերին և հայտարարել, որ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխելու հարցով որոշումը կհրապարակի սեպտեմբերի 17-ին հաջորդ երկուշաբթի օրը։ Այսօրվա նիստին հիշեցնենք, ներկա էր նաև հունիսից կալանք հանգամանքի տակ գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանը նա իր կարճ ելույթում մարտի 1-ի գործը որակեց Հայաստանի պատմության մեջ, ամենախայտառակը հույս հայտնելով, թե ժամանակը ցույց կտա, թե ովքեր են այդ պատմության դրական ու բացասական հերոսները։ Նիստին հետևել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մի քանի րոպե առաջ բառացիորեն ոստիկանությունը կարծեմ երկու հոգու բերման ենթարկեց նրա համար, որ քաշքշուկ էր տեղի ունեցել մի քաղաքացու հետ և ինչպես ականապեսներն էին մեզ պատմում, այդ ծեծողները, այսպես ասած, Քոչարյանի աջակիցներն էին, ըստ այդ կանանց, ովքեր որ փաստորեն ծեծի են ենթարկել Քոչարյանին դիմախոսին։ Այդ կանայք նշում էին, որ այդ մարդը պարզապես լսելով, թե մյուս կողմ ինչպես է գոռում հերոս, ինքը փորձել է հակադարձել և վանկարկել է հանցագործ, և դրանից հետո նրան տապալել են գետնին և շտապողության մեքենայով այդ քաղաքացուն տարան հիվանդանոց։ Այս պահին դատարանի բակում, ինչպես տեսնում եք, ոստիկաններ կան, նաև տարբեր աջակիցներ կան, թե մյուս կողմը Քոչարյանի աջակիցներն են, թե մյուս կողմը, և ուզում եմ ասել, թե ինչ այսօր տեղի ունեցավ։ Փաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները դեռ անցած շաբաթ օրը, երբ սահմանադրական դատարանի որոշումը հրապարակվեց, նրանք այս դատարան միջնորդություն ներկայացրեցին, անհապաղ քննել նրա կալանքից ազատ արձակման հարցը և դադարեցրել քրեական հետապնդումը, հիմնվելով հենց սահմանադրական դատարանի որոշման վրա։ Բայց մինչ այդ նրանք էլի միջնորդություններ են ներկայացրել, որոնցից մեկ օրինակ գրավ կիրառելն էր, մյուսը կիրառել անազատության հետ կապ չունեցող այլ խափանման միջոց և այլն, և փաստորեն այսօր քննարկվեց բացառապես կալանքից ազատ արձակելու հարցը։ Այսինքն փաստաբանները միայն այդ խնդրանքը ներկայացրեցին դատարանին և նշեցին, որ իրենց հիմնական արգումենտը հենց առաջին հերթին սահմանադրական դատարանն է, մեկնաբանեցին սահմանադրական դատարանի որոշումը, ըստ որի նշեցին, որ սահմանադրական դատարանը եզրակացրել է, որ գործառութային անձեռնմխելիություն ունեցող պաշտոնաթող նախագահը չպետք է ենթարկվի առասարակրական հետապնդման և նաև գտնվի կալանքի տակ, և այդ հիմքով դատարանին խնդրեցին նրան ազատ արձակել կալանքից։
Առաջինը, գիտեք, պարոն Կովայան հետարքիր բան ասեց, որ գոնը ձևական մեկին պետք է պատժել, քանի որ այդ մեկը ես եմ, քանի որ գործը բացահայտված չէ։ Ես մարտի 1-ի դեպքերից հետո աշխատել եմ մեկ ամսից մի քիչ ավել, մարտի 9-ից ես գործի պաշտոն չեմ զբաղեցրել։ Իմ լիազորությունների շրջանակներում գործ բացահայտելը երբեք չի եղել, ես իմ պարտականություն, ընդհանրապես խառնվելու իրավունք չեմ ունեցել։ Եվ եթե պարոն Կոլոյանը դրանով է մտահոգված, առաջի հերթին պետք է հարցնի իրեն մոտ նստած դատախազները։ Եվ եթե մարդ պետք է դատվի գործը չբացահայտելու համար, ապա առաջի հերթին պետք է դատվի գլխավոր դատախազը կամ վարույթ իրականացնող դատախազը, կամ քննչական մարմիններ, որով պարտավոր է գործը բացահայտել։ Ինձ առաջարկում է դատել նրա համար, որ պատշաճ մարմինները գործը չեն բացահայտել։
Մյուս կողմը, այսինքն դատախազության ներկայացուցիչները լրիվ տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումը հայտնեցին, նշեցին, որ պարզապես սահմանադրական դատարանը քրեական դատավարության օրենսգրքի հոդվածի 35 հոդվածի բացն է ֆիքսել, արձանագրել և ընդհանրապես չի անդրադարձել նրան, թե պաշտոնաթող նախագահին հետ կապված ինչ որոշում պետք է կայացնել, և հակառակը դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը հանգամանալից ներկայացրեց, որ սահմանադրական դատարանը ամեն դեպքում խոսել է այն դեպքերում, երբ նախագահը օժտված է անձեռնմխելիությամբ և իրեն վերագրվող արարքները, մեղադրանքները առնչվում են նախագահի կարգավիճակին, և դատախազը պնդեց, որ այն, ինչի մեջ մեղադրվում է Ռոբերտ Քոչարյանը սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ, ամենևին կապ չունի նախագահի գործառույթների հետ, նախագահի կարգավիճակի հետ, և հետևաբար Ռոբերտ Քոչարյանը չպետք է գտնվի ազատության մեջ։
Ռոբերտ Քոչարյանի այն հայտարարությանը, թե ինքը տեղյակ չէ, թե իր պաշտոնավարումը հանձնելուց հետո այդ 40 օրվա մեջ ինչ է կատարվել, հիշեցնեմ, որ 20 օրում մի 12 պաշտոնյալ է ունեցել, որոնցից 7-ի վերաբերյալ մեղադրանքները 20 օրում ուղարկվել է դատարան, անգամ մեր միջնորդությունները քննության առարկա չդարձնելով։ Այս իրավունքի գերակայություն պահանջող խումբը այն ժամանակ երևի չկար, որ իրավունքը այդպես զարգացներ, Ռոբերտ Քոչարյանը։
նշեմ, որ նա այստեղ էին նաև դժողի ներկայացուցիչները եւ որոնք ելույթ ունեցան մարտի 1-ի զո Գոր Քլանի հայրը Սարգիս Քլանը ելույթ ունեցավ, ինչին հետևեց Ռոբերտ Քոչարյանի ելույթը, որը ասաց, որ նրանք ճիշտը չեն ներկայացնում, նրանց մոլորեցրել են, անգամ մյուս մարտի 1-ի զոհին Տիգրան Աբգարյանի մորը առաջարկեց, որ իր փաստաբաններին կխնդրի, որպեսզի դեպքերի հետ կապված հանգամանալից փաստերը ներկայացնի։
Քոչարյանի եւ մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործով այսօրվա նիստ նույնպես ուղեկցվել է երկրորդ նախագահի աջակիցների եւ նրա ազատազրկումը պահանջող քաղաքացիների հակընդդեմ ակցիաներով դատարանի Բաքում այսօր քան երբևէ մարդաշատ էր, լարվածության պակաս չկար, տեղում աշխատել է իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը։
Հենց նոր Երևանի ընդհանուր իրավության դատարանի շենգավիթի նստավայրում ավարտվեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատական նիստը, հիշեցնեմ, նա մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման, առանձնապես խոշոր չափերով $3 million կաշառք ստանալու մեջ։ Դատական նիստի ավարտից հետո հենց դատարանի դուրս գալիս իրարանցում տեղի ունեցավ ազգային համաձայնության կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանին ոստիկանները բերման ենթարկեցին։ Ազատության հարցին, թե ինչ է պատահել, ասաց, որ հայազգային կոնգրեսի աջակիցներից մեկին անիծել է իրեն եւ ինքը նրան հարվածել է։
Բալետ թաղեմ, ես էլ հարվածել եմ, ու էլի կհարվածեմ հենց հիմա, ով որ կասի, որովհետև մենք այսօր կռիվ ունենք 98-ի
իրավական հետևանքները։
Ինձ չի հետաքրքրում։
Ոստիկանություն բերման ենթարկվեց նաև Քոչանի աջակիցներից մեկը, որը նույնպես վիճաբանություն էր սկսել մյուս կողմի քաղաքացիներից մեկի հետ։ Դատավարության մեկնարկին դատարանի Բաքում էին հավաքվել Քոչանի աջակիցները եւ նրա ազատազրկումը պահանջողները։ Քոչանի որդի Լևոն Քոչարյան եմ ասաց, որ որևէ մեկը կասկած չունի, որ սա քաղաքական գործընթաց է եւ որ իր հոր հանդեպ տեղի ունեցող այս ամեն ինչը քաղաքական հետ ապնդում է։ Իրավապաշտպաններից մեկը Ժաննա Ալեքսանյանը ի պատասխան Քոչարյանի որդուն ասաց, ես չգիտեմ Լևոն Քոչարյանն այդ տարիներին քանի տարեկան է եղել, բայց արդյոք հիշում է, թե ինչ ֆաշիզմ էր թևածում Երևանի փողոցներում։ Արդեն բերման ենթարկված հայազգային համաձայնության կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանն էր Քոչարյանի աջակիցների շարքից, ասում հայտարարում բարձրախոսով, որ չպետք է ազգը պառակտվի եւ բարիկադներ դրվեն նրանց միջեւ, ասում էր, սա մեր եւ բոլորի ցավն է, Քոչարյանը չի փախել իր որդիների հետ Հայաստանում է եւ դատարանից արդար դատավարություն էր ակնկալում։
Ձեր երեխաները թեկուզ տարբեր կողմերում են կանգնած, իրար հետ Արցախում են, սահման են պահում, դուք էլ պահեք արդարադատությունը, դուք էլ պահեք այս երկիրը։
Ի պատասխան Արամ Հարությունյանի այս հայտարարությունների հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանն ասաց, չեմ հասկանում, թե արդարադատություն ասելով նա ինչ է հասկանում, իրենք ոնց են պատկերացնում, մեջբերում եմ Զուրաբյանի խոսքերը, իրենք ոնց են պատկերացնում արդարությունը, երկրի ղեկավարը 10 տարի Թալանի պետությունը, հետո այդ Թալանը ծպահելու համար կրակի ժողովրդի վրա։
Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքացիության մեջ չկար, նա հանգիստ վայելում էր իր Թալանածը։ Այն պահին, երբ որ նա հասկացավ, որ հանգիստ Թալանելուն ժամանակը վերջացել է, եվ նա պետք է պատասխան տա արդարադատությանը, նա սկսեց զբաղվել քաղաքականությամբ։
Հայազգային կոնգրեսի իրավական ծառայության ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանն էլ ասում էր, որ դատարանը չպետք է ենթարկվի պիցայակեզների ճնշումներին,
մեղավորներին հայտնաբերելը, պատժելը դա հասարակական պահանջ է, դա այսօր չի առաջացել, 11 տարի անընդհատ Հայաստանում թիվ 1 օրակարգային հարցերից ամենակարևորը գուցե եղել է մարտի 1-ի հանցագործության բացահայտումը, դրա կազմակերպիչների, կատարողների, աջակցողների դատարանի արժեք կանգնեցնելը, նրանց համարժեք պատիժ տալը։
Հիշեցնեմ, որ Քոչանի աջակիցների շարքում էին Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի նախկին խորհրդական Վոլոդիա Հովանեսյանը, Արաբկիր համայնքի նախին թաղապետ Հովանես Շահինյանը եւ արդեն նշեցի Արամ Հարությունյանի անունը, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Իզաբելա Սարգսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ինքը եւ իր ընտանիքը մարտի 1-ին եղել է հրապարակում եւ որպես ականատես ասաց, որ հույս ունի, որ դատարանը ի վերջո արդար վճիր կկայացնի։
Ականատես ենք եղել բոլորս, այստեղ կանգնած շատ մարդիկ կան, որ հաղբանտարկյալներ են եղել, 2 տարի բանտում են անցկացրել, այդա քաղաքական հետապնդում էր։
Ոստիկանություններ պարբերաբար կոչեր հնչեցնում երկու կողմերին, հորդորելով վիրավորական խոսքեր չհնչեցնել մեկը մյուսի նկատմամբ եւ ասած, որ ակցիան դատանի Բաքում տեղի ունեցող սկզբից մինչեւ վերջ տեսագրվում է և հետո դրանք ուսումնասիրվելու են, եթե կլինի այնպիսի արարք, որին պետք է իրավական գնահատական տրվի, ապա դա անպայման կտրվի։
Նախկին զինդատախազ գլխավոր դատախազի տեղակալ իրավագետ Գագիկ Ջանգիրյանը պնդում է, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը Քոչարյանին ազատ արձակելու որևէ հիմք չի տալիս, քանի որ երկրորդ նախագահի կատարած արարքները, որն էլ քրեական գործի հիմքում են, նրա գործառութային անձեռմխելիության հետ կապ չունեն։ Ըստ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի 0038 հրամանի արձակումը զինված ուժերի կիրառումը ժողովրդի վրա կրակել է, չի տեղավորվում նախագահի լիազորությունների մեջ։ Իսկ թե որոնք են նախագահի լիազորությունները, Ջանգիրյանն ասում է, պետք է գտնել մայրօրենքում, որտեղ դրանք թվարկված են։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել Գագիկ Ջանգիրյանի հետ։
Պարոն Ջանգիրյան, հիմա դուք պնդում եք, որ սահմանադրական դատարանի այս որոշումը որևէ հիմք չի տալիս դատավոր Աննա Դանիբեկյանին կալանքը փոխելու և նաև քրեական հետապնդումը դադարեցնելու այդ միջնորդությունները բավարարել, որոնք ներկայացվել են պաշտպանների կողմից։ Որևէ հիմք չի տալիս այս որոշումը։
Որովհետև ես ձեզ ասեցի, նախ այս որոշման հաստատել ազգային ժողովն է, ասում է ազգային ժողովը ես կետ ավելացրեք 35-ով։
Քրեական դատարության օրենսդրությամբ։
Այս տեղյուսյան, եթե սահմանադրությունը նորմեր ունի, որոնք արգելում էին երկրորդ նախագահային կալանքի տակ պահել, այդ սահմանադրության բոլոր նորմերը անմիջական գործնական ուժ ունեն։ Ինչու է մեր երկրում, ասենք, այդպիսի ինստիտուտ նախատեսված սահմանադրական նորմերի գործնական անմիջական գործնական։ Գիտեք քի, որտեղ մեր օրենսդրությունը անկատար է, եւ մենք արդեն երրորդ սահմանադրության խմբագրությունն ունենք, եւ հասկանալի է, որ ամբողջ օրենսդրությունը չեն հասցնում համապատասխանեցնել սահմանադրությանը, եւ սահմանադրությունը իր մեջ այդպիսի դրույթ է պարունակում, որ այն դեպքերում, երբ կոնկրետ որևէ օրենք այդ թվում քրեական դատավարության օրենսգիրքը հակասում է կամ թերի է, բաց է, սահմանադրական նորմը կարող է ուղղակի գործել։ Այնպես որ այստեղ որևէ նոր բան հայտնագործված չի այդ որոշմամբ։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ միանշանակ դատավորի գնահատականը որոշումը լինելու է հետևյալը, որ մեղադրանքը, որը ներկայացված է Քոչարյանին, որևէ կապ չունի նրա գործառութային անձեռնմխելիության հետ։
Գիտեք, ես գուշակություններ անել չեմ սիրում, բայց ես որպես ողջամիտ,
որպես իրավագետ եւ որպես փաստերը իրար հետ համադրելով,
ես կարծում եմ, որ մեր սահմանադրությունը գրված չի խելագարության կանխավարկածով։ Մենք Հանրապետության նախագահ ընտրելիս, առաջնային մանդատի նախագահի մասին եմ խոսում, մենք չենք կարող նրան լիազորել, որ նա սեփական բանակը հանի եւ գործադրի սեփական ժողովրդի դեմ եւ մարդկանց գնդակահարի։ Այսինքն մենք քվեարկելիս նախագահին այդպիսի մանդատ չենք տվել, եւ հետեւաբար այդ նրա գործադրած այդ սահմանազանցումը լիազորությունների քրեայորեն հետապնդելի է, եւ այդպես է նաեւ մեր սահմանադրությամբ։ Այնպես որ ես չեմ գուշակում, բայց ես կարծում եմ, որևէ ողջամիտ իրավաբանի մտքով այդպիսի բան չի անցնի։ Հակառակ պարագայում, տեսեք, փաստաբաններից մեկը, իմ անունը չեմ հիշում, ասում է, այնտեղ գրված է, չէ՞, նրա լիազորությունների գործադրության կապակցությամբ, չի ասում օրինական կապակցությամբ, թե ապօրինի, այսինքն մեր իրավաբանների մեջ մարդիկ կան, որոնք մտածում են, Վլադիմիր Նազարյան ունենք մենք, Ռուբենիչ, ինքը կասեր, ուրեմն մենք այդ սահմանադրությունը խելագարության վարկածով ենք գրել, որ խելագարները հանկարծ ու այդպես չմեկնաբանեն։ Չի կարելի, եթե ասում են, որ նա իր լիազորությունների սահմաններում է անձեռնմխելի, ուրեմն պետք է լիազորությունների սահմաններում գործադրած գործողությունների կայացած որոշումների համար անձեռնմխելի լինի։ Երբ որ դուրս է եկել, այդ իր լիազորություններից, հետևաբար նա սահմանազանցել է, այսինքն դարձել է արդեն ձեռը մխելի։
Ձեր կարծիքով այս որոշումը բխում է Քոչարյանի շահերից, որոշակի միտումներ տեսնում եք դուք սահմանադրական դատարանի այս որոշման մեջ, թե սա ընդհանրապես զուտ, ինչպես դուք եք նշում, մի որոշում է ուղղված ազգային ժողովին, ուղղակի այսպես աղմուկ է բարձրացել։
Գիտեք, ես բնականաբար այդ սահմանական դատարանի խոհանոցը չգիտեմ, իրենց հարաբերությունները, պայմանավորվածություններ եւ այլ եւ այլը, եւ ես դժվարանում եմ այդպես կռահումներ կատարել, բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, այս խնդիրը ինքը փակված էր, անձեռնմխելության խնդիրը վճռաբեկ դատարանի համապատասխան որոշման տվյալ գործի շրջանակներում փակված խնդիր էր, եւ ըստ էության սահմանադրական դատարանը այս դիմումը վարույթ չպետք է ընդուներ, իմ կարծիքով։
Թեմաների մասին կառավարությունը փոփոխություններ է նախաձեռնում բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում, որը հաստատվելու դեպքում իրավապահներն այլևս սահմանափակված չեն լինի անձի մասին ֆինանսական տեղեկատվություն ստանալու հարցում, եթե նույնիսկ անձը մեղադրյալ կամ կասկածյալ չէ։ Հայաստանյան բանկային տվյալները իրավապահ մարմինների համար մաչելի դարձնելն ըստ փոփոխությունների հեղինակների թույլ կտա ավելի արդյունավետ պայքարել կոռուպցիայի ֆինանսական հանցագործությունների դեմ։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Այսօր կառավարությունը հավանության արժանացրեց մի շարք օրենքներում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, որը թույլ կտա իրավապահ մարմիններին հայաստանյան բանկերից ստանալ ցանկացած մեկին վերաբերող տվյալներ։ Գործող կարգի համաձայն բանկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություն իրավապահները կարող են ստանալ, եթե տվյալ անձը մեղադրյալ է կամ կասկածյալ։ Գործադիրի նիստում հարցը ներկայացնում էր արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Ռաֆիկ Գրիգորյանը։
Խնդիրը կայանում է նրանում, որ հաճախ բանկային տվյալները, որոնք էական նշանակություն ունեն ֆինանսական հանցագործություններով գործի քննության համար, կարող են առնչվել ոչ թե կասկածյալին կամ մեղադրյալին, այլ օրինակ վերջինիս հետ փոխկապակցված անձին։ Ավելին, հաճախ այն ապացույցները, որոնք թույլ կտային անձին ներգրավել որպես մեղադրյալ, հասանելի չեն իրավապահ մարմիններին, քանի որ, ինչպես արդեն նշվեց, քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինները կարող են ստանալ համապատասխան տվյալներ միայն քրեական գործով արդեն իսկ որպես կասկածյալ կամ մեղադրյալ ներգրավված անձանց վերաբերյալ։
Պաշտոնյան հավելեց, որպեսզի քննիչը ստանա որևէ մեկին պատկանող եւ բանկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություն, պետք է լինի դատարանի թույլտվությունը, իսկ մինչ այդ դատարան դիմելիս քննիչը պետք է ունենա դատախազի համաձայնությունը, որն էլ իր հերթին պետք է հաստատված լինի գլխավոր դատախազի կամ նրա տեղակալի կողմից։ Բացի այդ, հանցագործությունների միայն որոշակի ցանկի դեպքում է, որ քննիչը իրավասուկը լինի դիմել դատարան բանկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություն ստանալու նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նման փոփոխություններ կայացնելը պատճառաբանեց կոռուպցիայի դեմ պայքարով, ուշագրավ օրինակ բերելով բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի փեսայի հետ կապված։
Այս թեման շատ երկար եւ շատ բարդ ամենատարբեր ֆորմատներով քննարկվելա եւ արկան եղե բազմաթիվ մտահոգություններ, բազմաթիվ մտավախություններ եւ այսպես շարունակ, բայց մեր քաղաքական եզրակացությունը հետեւյալն է. Մենք կամ պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ, կամ չենք պայքարում կոռուպցիայի դեմ, որովհետեւ կիսապայքարը ընդունելի չի։
Կատարվող փոփոխությունը Փաշինյանը բնութագրեց որպես իր գլխավորած կառավարության ամենակարևոր ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներից մեկը, որի ընդունման հետ կապված կայացվել է քաղաքական որոշում։
Ես ձեզ կոնկրետ ասեմ, այս ընթացքում մենք ունեցել ենք դեպք, երբ որ իմացել ենք, որ X-ը բարձրաստիճան պաշտոնյան կամ նրա փեսան, ասենք ապորինի ձևով ձեռքբերված գույքը վաճառքի է հանել, այդ գույքը ֆորմալ ձևակերպված է ուրիշ մարդու անունով, այդ ուրիշ մարդու հետ կապված իրավական պրետենզիաներ չկան, այդ գույքը վաճառվել է, եւ այդ գույքը իմացել ենք, որ վաճառվելու է եւ գումարը Հայաստանի Հանրապետությունից հանվելու է դուրս։ Այսինքն ըստ էության մեր ոչ թե աչքի առաջ, բայց մենք իմացել ենք, որ այ հիմա այդ բանը տեղի է ունենում, բայց այնպիսի սահմանափակումներ ա եղել օրենսդրությամբ, որ մենք ստիպված ենք եղել, այսինքն կամ պետք է մենք ապորինի, շատ կոպիտ ապորինի միջամտություններ անեինք, որի բացատրությունը հետո իրավական առումով շատ դժվար կլիներ, կամ մենք պետքա լուրը հետևենք, թե ոնց են բան անում, թալանվածը թաքցնում։
Հարցը բավականին երկար քննարկվեց կառավարության այսօրվա նիստում, ողջ նիստը տևեց 2 ժամից ավելի, իսկ միայն այս հարցի քննարկումը կես ժամից ավելի։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան.
Շատ կարևոր հարց է, որպեսզի ստեղ չլինի թուրն բռնում, որովհետև եթե բանկային եղանակով փոխանցման մեջ կա երկու կող, եւ այս ընթացակարգով մեր համար կասկածելի կողմի մասով մենք տեղեկություն վերցնում ենք, դա չի նշանակում, որ ինքը պետք է ավտոմատ տեղեկություն ստանա նաեւ մյուս կողմի մասին, եւ սա ամենանուրբ ու վտանգավոր հարցն է։
Պատասխանեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։
Այդպիսի վտանգ, պարոն Գրիգորյան, չկա, եւ հանցագործությունների քննության պրոցեսը ինքը հենց ձեր ասածի ճիշտ հակառակ տրամաբանությունն ունի։ Նույն հաջողությամբ մենք դատարանի որոշմամբ կախնալսում ենք Ա-ին, այդ խոսակցություններում լսում ենք նաեւ Բ-ի խոսակցությունը, չէ՞։ Նույն հաջողությամբ մենք Ա-ի տանը խուզարկություն ենք իրականացնում, կարող լինի ասենք նրա տանը Բ-ն ինչ որ իրեր թաքցրած լինի։ Եվ սա ոչ մի կերպ հնարավոր չի, իրավական առումով չի կարող դիտարկվել մյուսի իրավունքների խախտում։ Այլ բան է, որ այդ ստացած տեղեկությունները մյուսի դեմ քրեադատավարական առումով դու չես օգտագործում։
Եթե հիմա ինչ որ սուբյեկտի գախնալսման որոշումը կայացրի, հիմա իրավապահ մարմինը ո՞նց որոշի, ում է ինքը զանգելու, որ գնա նրան էլ գախնալսելու որոշում կայացնի, այդ պրակտիկայում անհնար է։ Եթե ում զանգեց, զանգեց, ում զանգեց, նրա բախտը այդ օրը չբերեց։
Դիմեցինք Հայաստանի բանկերի միություն, այնտեղից արձագանքեցին, մեջբերում եմ, ընդհանրապես բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը մեծագույն ձեռքբերում է համարվում եւ իր դրական ազդեցությունն է ունեցել բանկային համակարգի կայացման ու զարգացման վրա։ Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի շրջանակների ցանկացած նեղացում բացասական ազդեցություն է ունենալու համակարգի վրա, որի հետևանքները ժամանակի ընթացքում նկատելի են լինելու, եւ այդ տրամաբանությունից ելնելով օրենքի շրջանակի յուրաքանչյուր նեղացում Հայաստանի բանկերի միությունը կդիտարկի որպես հետքայլ։ Մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, առաջիկայում ստացվելիք վարչապետին կից հակակոռուպցիոն հանձնաժողովում ներկայություն կունենան նաև ընդդիմադիրները, երկրորդ ընթերցման բնդումած այս փոփոխությունը գոհացրել է խորհրդարանական ընդդիմությանը, հիշեցնենք, նոր կառույցը բացառապես զբաղվելու է կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությամբ, եւ այդ նպատակով իրավապահ տարբեր մարմինների կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությամբ զբաղվող քննիչների հաստիքները եւ գործիքակազմը փոխանցվելու են վարչապետին կից ցայտ կառույցին։ Կայանես Արիբեկյանին լսենք։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում, որը նախատեսվում է ձևավորել մինչև տարեվերջ, տեխնացու կարող են առաջադրել նաև ընդդիմադիր խմբակցությունները։ Տեխնացու առաջադրելու հնարավորություն ընդդիմությունը կունենա նաև տնտեսական մրցակցության պաշտպանության եւ հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովներում։ Ինքնավար մարմիներում այս փոփոխությունները նախատեսող նախագծերը խորհրդարանն այսօր քննարկում էր երկրորդ ընթերցմամբ։ Նախկինում վերջին երկու հանձնաժողովի նախագահի եւ անդամների թափուր պաշտոններում տեխնացու վարչապետներ առաջադրում, խորհրդարանը ընտրում։ Փոփոխությունները ներկայացրեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։
Անդիմադիր ֆրակցիային կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի դեպքում տրվում է երկու անդամ, 5-ից 5 անդամից 2-ի համար տեխնացուն առաջադրելու իրավունք, եւ ըստ էության ստացվում է երկու անդիմադիր ֆրակցիաների տեխնացություն, երկու կառավարող, այսինքն մեկը կառավարող ֆրակցիա, մեկը կառավարություն, և մեկը բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Ըստ էության, ուզում եմ ֆիքսենք, որ սա հնարավոր տարբերակ է, որ ըստ էության կառավարող քաղաքական ուժը որևէ վերահսկողություն չունենա ոչ միայն ընթացի գործունեության առումով, այլ նույնիսկ կազմի ձևավորման հարցում։
Փոփոխություններից մեկն էլ այն է, որ կառավարությունը չի առաջադրի այս հանձնաժողովների նախագահի տեխնացուներին։ Մշակված տարբերակով հանձնաժողովի անդամներն իրենց կազմից կընտրեն նախագահ։ Սա ժողովրդավարական ձեռքբերում է կառույցի անկախության տեսանկյունից, ասաց խորհրդարանի խոսնակը։
Եթե կառավարող ֆրակցիան, ընդդիմադիր ֆրակցիաները առաջադրեն տեխնացուներին, նրանք ընտրվեն դառնան այս կառույցի անդամ, այս ֆրակցիաները քաղաքական ուժերը չեն կարողանա ճնշում գործադրել իրենց ներկայացրած եւ հանձնաժողովի անդամ դարձած տեխնացուների, արդեն հանձնաժողովի անդամների վրա պարտադրելով իրենց հաճելի գործունեություն, որովհետեւ չեն ունենա այս հետքանչի հնարավորությունը, կունենան միայն այն դեպքում, ազգային ժողովը կարող է նոր տեխնացուն առաջադրել եւ ընտրել միայն այն դեպքում, միայն այդ հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր եզրակացության հիման վրա։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը գոհ էր փոփոխություններից եւ հայտարարեց, որ կողմ են քվեարկելու այս նախագծերին։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ներկայացրել էր առաջարկ, առայն որ ընդդիմության ներկայացուցիչների ձևս պետք է լինեն մեկական ներկայացուցիչներ, եւ առաջարկը ընդունվել է նախագծի հեղինակի կողմից, իսկ
այս փոփոխություններից դժգոհ էր անցած շաբաթ լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը լքած Արման Բաբաջանյանը։
Այնինչ տեղի է ունեցել ուղղակի խայտառակություն է, որովհետև որևէ հիմնավորում չկա, թե ինչու կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների ընտրության մրցութային կարգը ինչու է հանվել այս նախագծից եւ առաջարկվել մի տարբերակ, մի լուծում, որը ըստ էության քաղաքականացնում է հանձնաժողովի ամբողջ կազմը եւ վտանգում հանձնաժողովի անկախությունն ու անաչառ մասնագիտական գործունեությունը։
Իմ քայլից պատգամավոր Մխիթար Հայրապետյանը մեկ շաբաթի անկախ պատգամավոր Բաբաջանյանին մեղադրեց երկակի ստանդարտներ կիրառելու համար։ Հետաքրքրվեց նախագծերի առաջին ընթերցման քննարկման փուլում, որին ներկա էր Բաբաջանյանը լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից, ինչու այս գնահատականները չեր հնչեցնում։
Ասում եք, խայտառակություն է տեղի ունեցածը, դավադրություն է հայ ժողովրդի ու պետականության նկատմամբ։ Մինչդեռ այդ առաջարկները, երբ որ առաջին ընթերցման ժամանակ այս դավադիր խմբակցությունը ներկայացնում էր եւ այս մյուս դավաճանները ընդունում էին, դուք դեռևս հանդիսանում էիք լուսավոր մի րոպե, ես լռում էի, լսում էի, երբ դուք ելույթ էիք ունենում, դուք դեռևս հանդես էիք գալիս որպես խմբակցության անդամ, բա այդքան սկզբունքային պատգամավոր եք եւ պետական գործի չէիք, առաջին ընթերցման ժամանակ այս ամբիոնը օգտագործեիք, ասիք ի՞նչ եք ասում։
Նախագծերի քննարկումն ավարտվեց, սակայն այսօր քվեարկության չդրվեցին։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանի փոխվարչապետը Երևանում հայտարել է, թե հնարավոր է համարում Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքում Ադրբեջանին դիտորդի կարգավիճակ տալը, թե պաշտոնական Երևանը բազմիցս է հայտարել, որ դեմ է ՀԱՊԿ-ին ցանկացած կարգավիճակով Ադրբեջանի անդամակցությանը։ ՀԱՊԿ-ը մինչ այդ էլ Ադրբեջանի համար ամենևին էլ օտար կառույց չէր։ Դաշինքի 6 անդամներից 3-ի Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի հետ Բաքուն ռազմավարական կապեր ունի, իսկ դրանցից 2-ի Մոսկվայի և Մինսկի համար Ադրբեջանը զենքի ամենարժեքավոր գնորդներից է, որն այդ սպառազինությունը կիրառում է Հայաստանի դեմ։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանը դեմ չէ, որ Ադրբեջանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունենա, հակառակը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող երկրի փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովն ասում է, կազմակերպությունը կողջունի գործակցությունը բոլոր հետխորթային երկրների, այդ թվում նաև Ադրբեջանի հետ։
Դա միայն Ադրբեջանին չի վերաբերում, ՀԱՊԿ-ը միշտ էլ կողջունի բոլոր հետխորթային երկրների հետ համագործակցությունը։ Չէ՞ որ մենք ինչ-որ մի ժամանակ մի ընտանիքի մաս էինք, շատ ընդհանուր բան ունենք։ Դա վերաբերում է նաև նախկին հանրապետությունների, այսպես ասեմ, զինված ուժերի որոշակի բալանսին։ Այդ պատճառով մենք շատ հավասարակշռված և մտածված քաղաքականություն ենք վարում։ Ինչ վերաբերում է ռազմատեխնիկական գործակցությանը ՀԱՊԿ անդամ երկրների, ինչպես նաև Ադրբեջանի հետ, հավատացեք, Ռուսաստանը հետաքրքրված չէ Ղարաբաղյան հակամարտության բորբոքմամբ, այլ հակառակը ամեն կերպ կաջակցի, որ այդ հակամարտությունն ավարտվի։
ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ռազմատնտեսական համագործակցության միջպետական նիստին Երևանում մասնակցող Բորիսովը հստակեցրեց, ՀԱՊԿ-ում որոշումները համատեղ են ընդունվում։
Քննարկումներից հետո, եթե նման որոշում ընդունվի, ապա դա կարվի կազմակերպության կանոնակարգին և օրենսդրությանը համաձայն։
Օրերս Հայաստանի խորհրդանը քննարկում էր ՀԱՊԿ կանոնադրությունում փոփոխությունների նախագիծը, որը բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ պատգամավորների կողմից։ Փոփոխություններից մեկով առաջարկվում էր ՀԱՊԿ-ում այլ պետության դիտորդից բարձր գործընկերոջ կարգավիճակ շնորել։ Օրինագծի քննարկման ընթացքում որոշ խորհրդանականներ արտահայտեցին իրենց մտահոգությունը, թե Ադրբեջանը կարող է դիտորդի կարգավիճակ ունենալ ՀԱՊԿ-ում։ Իշխող Իմ Քայլից պատգամավոր Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ հավաստիացրեց, Ադրբեջանը չի կարող ՀԱՊԿ-ում դիտորդի կարգավիճակ ունենալ, քանի որ պաշտոնական Երևանը կազմակերպությունում կոնսենսուս չի ապահովի։ Նախորդին խորհրդանն ընդունեց օրինագիծը։ ՀԱՊԿ-ն Ադրբեջանի կողմից որևէ դիմում կամ հայտարարություն չի ստացել դիտորդի կարգավիճակ ստանալու վերաբերյալ վերաբերյալ ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց Երևանյան նիստին մասնակցող ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերիկովը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան զարմանում է, ինչու են նման քննարկումներ ծավալվում։
Բոլոր հայտարարությունները կամ էլ բոլոր դիմումները ՀԱՊԿ գործընկեր դիտորդ անդամ դառնալու վերաբերյալ սահմանված կարգով պետք է ներկայացվեն քարտուղարություն։ Ես որևէ հայտարարություն Ադրբեջանի կողմից չունեմ։
Սեմերիկովը վստահեցնում է, ՀԱՊԿ-ում Ադրբեջանի դիտորդության, գործընկերության կամ էլ անդամակցության հարցն էլ չի քննարկվել։ Շեշտում է անդամակցության, գործընկերության, դիտորդության եւ այլ հարցեր ՀԱՊԿ-ում ընդունվում են խիստ կոնսենսուսով, այսինքն եթե չկա 6 անդամ երկրներից մեկի համաձայնությունը չկարող լինել որոշում այս կամ այն երկրին ՀԱՊԿ-ում որևէ կարգավիճակ տալու վերաբերյալ։
Այդ հարցը չի դիտարկվել, ինչ որ մեկը ամբյոնից ասել է, ինչ որ մեկը արտահայտել է իր անձնական սուբյեկտիվ կարծիքը եւ սկսում է այդ հարցը։ Հասկանում եք, դա ճիշտ չէ, կա գործընթացի կանոնակարգ, որը հաստատել են անդամ պետությունների ղեկավարները, կան գործընկերոջ եւ դիտորդի պահանջներ եւ դրանք պետք է պարտադիր կատարվեն, եւ միայն դրանից հետո պետք է դիտարկել կազմակերպությունում այլ երկրների անդամակցության կամ գործընկերության կամ էլ դիտորդության հարցը։
Սեմերիկովը խուսափեց պատասխանել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող զենքի վերաբերյալ ազատության հարցին սահմանափակվելով միայն կարճ մեկնաբանությամբ։
Գիտեք, ես չեմ վաճառում զենքը։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին, Ռուսաստանով մեկ խուզարկություններ են անցկացվում ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի շտաբերում։ Ընդդիմադիր գործ չի գլխավորած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը համոզված է իշխանություններին զայրացրել և նման քայլերի է դրդել Մոսկվայի օրենսդիր մարմնի այսպես կոչված խելացի քվեարկության հաջողությունը։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Ռուսաստանի իրավապահները առավոտից խուզարկություններ են սկսել Կրեմլի քննադատ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնու երկրով մեկ բացված բոլոր գրասենյակներում։ Դե ինչ նորավորում եմ, սա ամենամեծ ոստիկանական գործողությունն է Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ, հայտարել է Նավալնին մանրամասնելով։ Միաժամանակյա խուզարկություններ են երկրի ավելի քան 200 կետերում, 41 քաղաքներում։ Հատուկ գործողությանն էլ մասնակցում են միանգամից մի քանի կառույցներ՝ Ներքին գործերի նախարարությունը, Ռոսգվարդիան, քնչական կոմիտեն ու անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Բեռմում ոստիկանությունը գրասենյակները մտել պատուհանից, Եկատերինբուրգում ոստիկաններն իրենց բանալիով են բացել դուրը Սարատովում ուղակի կոտրել։ Ընդ որում թիրախում են եղել ոչ միայն ընդդիմության շտաբերը, այլև որոշ աշխատակիցների, կամավորների եւ անգամ նրանց հարազատների անձնական բնակարանները։
Աղջիկը զանգեց, ասաց, ոստիկանությունը եկել է մեր բնակարանը խուզարկելու, փաստացի խաբեությամբ են ներս մտել, քանի որ աղջիկս դուրը բացել էր հարևանի առաջ։ Ես տուն գնացի հնարավորինս արագ, խուզարկությունը 1.5 ժամ տևեց։ Նրանք իրենց հետ տարան համակարգչային կրիչն ու որոշ փաստաթղթեր դատական նախորդող նիստերից, հետո տարան քնչական կոմիտե հարցաքննության։
Ընդդիմադիրների խոսքով քնչական գործողությունները շատ դեպքերում իրականացվել են առանց գրասենյակների աշխատակիցների ու փաստաբանների։ Ոստիկանները արգրավել են տեխնիկական միջոցները, հեռախոսները, համակարգիչները, փաստաթղթերն ու ծանրոցները։ Նավալնու Նովոսիբիրսկի գրասենյակի ղեկավարը ստիպված է եղել համակարգչի կրիչը տարհանել անօթաչու սարքի միջոցով, մինչ ոստիկանները դուրն էին թակում բնակարանում խուզարկություն իրականացնելու պահանջով։
Վերջ, հատուկ գործողությունն ավարտվեց, ծանրոցը հասավ իր նշանակետին։
Հաղորդվում է նաև, որ Կրեմլի տասնյակ ընդդիմախոսներ առավոտից չեն կարողանում իրենց գումարները տնորինել, քանի որ բանկային հաշիվներն ու քարտերը սառեցվել են։ Պատճառը Նավալնու հիմնադրամի դեմ հարուցված քրեական գործն է փողերի լվացման հոդվածով, որը ընդդիմադիրները շինծու են որակում։ Սկզբում 1 միլիարդի մասին էր խոսքը, հետո դարձրին 75 միլիոն, հայտարարում է Նավալնին հավելելով. «Երկու ամիս է, մենք չենք կարողանում քննությունից ստանալ հասարակ մի հարցի պատասխան. Այդ ինչ հանցավոր ճանապարով է մեր հիմնադրամը գումար աշխատել, որ հետո էլ դրանք լվանա»։
Совершенно очевидно, что операцию такого масштаба мог санкционировать только лично Путин, вот когда он стучал ножками.
Ակնհայտ է, որ այս մասշտաբի գործողություն իրականացնելու հրամանը կարող էր տալ միայն անձամ Վլադիմիր Պուտինը։ Պատկերացրեք, միայն քանի մարդ է ներգրավված, հարյուրավորներ, գուցե անգամ հազարավոր մարդիկ ողջ երկրով մեկ տարբեր գերատեսչություններից միաժամանակ մանակ մուրճը ձեռքներն առած վազել են դռները ջարդելու։ Ասացեք, խնդրեմ, դուք հիշում եք, որ մեր երկրում այսպիսի մասշտաբով գործողություն իրականացվի կոռուպցիայի դեմ կամ ահաբեկիչների ու թմրամիջոցների առևտրով զբաղվողների դեմ։
Ռուսաստանի քննչական կոմիտեն Նավալնու հիմնադրամի դեմ քրեական գործ է հարուցել օգոստոսի 3-ին, ճիշտ այն օրը, երբ Մոսկվայի կենտրոնում ընդդիմադիրները բողոքի հերթական ցույցն էին անցկացնում հանուն ազատ ու արդար ընտրությունների։ Ըստ այդ քրեական գործի 2016-18 թվականներին հիմնադրամի աշխատակիցները երրորդ անձանցից խոշոր գումարներ են ստացել ռուբլով ու արտաժույթով, որոնք ձեռք են բերվել հանցավոր ճանապարով։ Նավալնու աջակիցները հակադարձում են, այդ գումարները իրենց հաշվեհամարներին են փոխանցվել որպես նվիրատվություն և աջակցություն կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Կրեմլն ուզում է կապել մեր ձեռքերը, բայց չի ստացվելու այսօր, դիմելով աջակիցներին, հայտարարեց Ալեքսեյ Նավալնին։
Ուզում եմ նաև դիմել Կրեմլում նստածներին, որոնք ձեռնարկել են այս խեղկակտակությունը։ Մենք ձեզ վերջին ընտրություններում ջարդ ենք տվել և հետագայում էլ պարտության կմատնենք, քանի որ ողջ երկիրը ատում է ձեզ, դուք գողեր եք ու ավազակներ։
Ակտիվիստները պնդում են, թե իշխանությունն այս քայլին է գնացել անցած կիրակի Մոսկվայում և Ռուսաստանի մի շարք այլ քաղաքներում տեղի ունեցած ընտրությունների պատճառով, որտեղ ընդդիմությանը հաջողվել էր նկատելիորեն թուլացնել իշխող Եդինա Ռասիա կուսակցության դիրքերը։ Միասնական քվեարկության այդ օրը Պուտինի կուսակցությունը 106 մանդատ էր կորցրել շրջանային խորհրդարաններում։ Ակնհայտ է, որ այս տեմպերով հաջորդ տարվա քվեարկությանը Եդինա Ռասիան կորցնելու է վերահսկողությունը բոլոր շրջանային խորհրդարաններում, հայտարարել է Նավալնու ծրագրերի համակարգող Լեոնիդ Վոլկովը, ընդգծելով այսօրվա բռնություններով իշխանությունը հենց այդ անխուսափելի սցենարը տապալելու անօգուտ փորձեր է անում։
Լոնդոնը հրապարակեց կոստ Բրեքզիթի դեպքում հնարավոր ճգնաժամային սցենարը 5-ճանոց փաստաթղթում կանխատեսումներ կան տրանսպորտային կոլապսի դեղորայքի հետ կապված խնդիրների, Մեծ Բրիտանիայի և Եվրամիության իրավապահ մարմինների միջև տվյալների փոխանակման համակարգի խափանման մասին։ Ընդդիմության ճնշմամբ գաղտնազերծված փաստաթղթի մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Քաոս, այսպես կարելի է բնութագրել այն, ինչ ըստ Բորիս Ջոնսոնի կառավարության կարող է տեղի ունենալ, եթե Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը լքի առանց Բրյուսելի հետ համաձայնագիր կնքելու բրիտանական կառավարությունը ընդդիմության ճնշման ներքո։ Չորեքշաբթի երեկոյան ստիպված եղավ հրապարակել Yellow Hammer կոչվող պլանը, որ նկարագրում է Բրեքզիթի դեպքում սպասվող իրադարձությունների զարգացման վատթարագույն սցենարը։ 5-ճանոց փաստաթղթի համաձայն, եթե Լոնդոնը որոշի Եվրամիությունը լքել առանց նախապես համաձայնագիր կնքելու, ապա երկրում կարող է մի շարք կենսական նշանակության ապրանքատեսակների, այդ թվում դեղորայքի պակաս զգացվել, կարող է խաթարվել օդանավակայանների և նավահանգիստների բնականոն աշխատանքը, չեն բացառվում բողոքի ակցիաներն ու դրանց վերաճումը զանգվածային անկարգություններին։ Թարմսն դամթերքի որոշ տեսակներ կարող են այլևս մատչելի չլինել, վտանգ կա, որ Բրեքզիթից առաջ խուճապահար կերպով իրականացված գնումները սննդամթերքի մատակարարումների ընդհատումների հանգեցնեն, նշում են փաստաթղթի հեղինակները, հավելելով. Եվրամիությունը լքելուց անմիջապես հետո բեռնատարները կարող են լամանշը հատել զգալի ձգձգումներով ընդհուպ մինչև 2.5 օր, նման իրավիճակ կարող է շարունակվել Բրեքզիթին հաջորդող 3 ամիսներին։ Բրեքզիթը կարող է ուղեկցվել հակընդդեմ ցույցերով, ինչը կլանելու է ոստիկանության ռեսուրսների զգալի մասը, կանխատեսված է փաստաթղթում։ Ուշագրավ է, որ ամռանը վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Բորիս Ջոնսոնը հակված է հենց շուտափույթ առանց համաձայնագրի Բրեքզիթի տարբերակին, նշելով, որ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը պետք է լքի արդեն հոկտեմբերի 31-ին Ջոնսոնի կառավարության անդամներից Մայքլ Գովը, որ գործադիր իշխանության ներսում պատասխանատու է հենց այսպես կոչված կոշտ Բրեքզիթի կարգավորման համար, պնդում է, թե կառավարությունը կանի ամեն ինչ երեք հրապարակված փաստաթղթում տեղ գտած զարգացումներից խուսափելու համար։ Yellow Hammer-ում նկարագրվածը վատթարագույն սցենարն է, դա արվել է, որպեսզի կառավարությունը կարողանա մեղմել հնարավոր բարդությունները։ Բրեքզիթին նախորդող 6 շաբաթներին կառավարությունը լուրջ քայլերի է դիմում, որպեսզի երկիրը կարողանա Եվրամիությունը լքել հնարավոր ամենաանվտանգ և սահուն ձևով, նշում է նախարարը։
That we can leave in the safest and smoothest possible way.
Yellow Hammer կոչվող փաստաթուղթը բրիտանացի խորհրդարանականների բուրըն քննարկումների առարկա թերևս դառնար, եթե վարչապետ Ջոնսոնը Էլիզաբեթ II-րդ թագուհու հավանությամբ չորոշեր 5 շաբաթով սառեցնել համայնքների պալատի աշխատանքը։ Չի բացառվում, սակայն, որ բրիտանացի խորհրդարանականներն ավելի վաղ վերադառնան հարկադիր արձակուրդից, դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե Մեծ Բրիտանիայի գերագույն դատարանը հաջորդ շաբաթ անօրինական ճանաչի Ջոնսոնի որոշումը։ Երկրի բարձրագույն դատականության միջամտության կարիքը ծագեց այն բանից հետո, երբ սկզբում Անգլիայի բարձրագույն դատարանը խորհրդարանի աշխատանքների սառեցման մասին որոշում նորինական ճանաչեց, իսկ երեկ Շոտլանդիայի գերագույն դատարանը տրամագծորեն հակառակ վճիռ կայացրեց։ Շոտլանդական դատարանի որոշումը շրջադարձային է, այն վկայում է, որ խորհրդարանի աշխատանքների սառեցումը հակաօրինական էր։ Մենք արեցինք ամեն ինչ, որպեսզի խուսափենք խորհրդարանի փաստացի փակումից։ Այժմ շատ հետաքրքրական ժամանակներ են, երբ դատարանը վճիռ է կայացնում հոգուտ ժողովրդավարության և ընդդեմ վարչապետի, որի նպատակն այդ ժողովրդավարությանը վերջ տալն է, հայտարարում էր ընդդիմադիր լեյբորիստական կուսակցության ղեկավար Ջերեմի Քորբինը։ Բրիտանական ընդդիմությունը նաև մեղադրում է վարչապետ Ջոնսոնին, որ նա Էլիզաբեթ II-ի աջակցությունը ստանալու համար մոլորության մեջ է գցել թագուհուն խորհրդարանի գործունեության հինգշաբաթյա սառեցման հասնելու համար։ Արդյոք դուք ստել եք թագուհուն լրագրողու ուղիղ հարցին, բրիտանական կառավարության ղեկավարը նույնքան ուղիղ պատասխան տվեց՝ բացարձակապես չեմ ստել։
Absolutely not.
Ջոնսոնի համոզմամբ, ի դեպ, խորհրդարանը Brexit-ի ընթացքը քննարկելու հնարավորություն դեռ կունենա։
Parliament will have time.
Խորհրդարանը Brexit-ը քննարկելու ժամանակ կունենա թե հոկտեմբերի 17-ին եւ 18-ին կայանալիք Եվրամիության որոշիչ գագաթնաժողովից առաջ եւ թե դրանից հետո։ Այս փուլում ես բանակցություններ եմ անցկացնում եվրոպական տարբեր մայրաքաղաքներում եւ ապագա համաձայնագրի դրույթները կարծես թե ուրվագծվում են։ Համաձայնության գալը հեշտ չի լինի, սակայն այժմ էլ ես մեծ հույսեր եմ փայփայում, որ մենք կարողանանք հոկտեմբերի 17-ին մեկնարկող այդ համաժողովի ընթացքում ընդհանուր հայտարարի գալ, բայց եթե դա տեղի չունենա, մենք պատրաստ կլինենք Եվրամիությունը լքել, հոկտեմբերի 31-ին նշում էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։
Then we will be ready to come out on October the 31st.
Հրադարանք Հայաստան տարին է շարունակ գործազրկության բարձր ցուցանիշներ ունեցող Գյումրիում պատկերը որևէ կերպ չի փոխվում, ըստ պաշտոնական տվյալների վերջին տարիներին գործազրկների բանակը երիտասարդացել է աշխատանք փնտրողների, մեծամասնությունը կանայք են տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղվանցյան ռեպորտաժը։
Գյումրին գործազրկության ցուցանիշով տասնամյակներ շարունակ առաջատար դիրքերում է, այս տարի ևս բացառություն չէ, առաջին տեղից իր դիրքը ոչ մի քաղաքի չի զիջել։ Վերջին տարիներին գործատուն ու աշխատանք փնտրողն իրար գտնում են աշխատանքի տոնավաճառում, այս տարի մարզի 36 գործատու 380 թափուր աշխատատեղ է առաջարկում գործազրկներին, իսկ աշխատանք փնտրողների թիվը պաշտոնական տվյալներով շուրջ 40 անգամ մեծ է թափուր աշխատատեղերի թվից։ Իսկ ինչ են առաջարկում գործատուները։
Աշխատատեղ, հա, 3 աշխատատեղ ունենք, մասնագետներ են պետք մեզի Եվրոտերներ և պատվանների պատրաստման համար։
Թափուր աշխատատեղ նույնենք ներկայացրել ենք 5 հյուս ենք ներկայացրել, բետոնագործ ենք ներկայացրել 5 հոգի, բայց բրիգադներով, եթե նորմալ բրիգադներ լինեն, ավելի լավ աշխատողներ կունենան։
Կարիքն էք մոդելավորում, ավելի շատ ցանկանալիք, մենք ունենք մեքենայի բանվորույների կարիք։
Լավ դրսևորելու դեպքում արդեն աշխատանք մեր կամ մեր գործընկերներից որևցե մեկի մոտ։ TCN Incorporated Mobile Development ընկերությունն է, գրասենյակը բացում ենք նաև Գյումրում, Երևանում է գլխավոր օֆիսը։
Պահանջարկ շատ կա լավ մասնագետների, այնպես որ թափուր աշխատատեղեր միշտ ունենում ենք։
Գյումրիում աշխատանք գտնելը բավականին դժվար է, գործազուրկը տաղավարից տաղավար է շրջում փորձում գտնել այն աշխատանքը, որին կհամապատասխանի իր մասնագիտական հմտությունները, շատերն իհարկե այդպես էլ հարմար աշխատանք չեն գտնում։
Ես նկարիչ մոդելավորող եմ, հագուստ դիզայներ, բայց կցանկանայի նաև այլ ոլորտներում հետաքրքրվել, էլի։
Պահանջված մասնագիտությունը չէ ծերության որնայում է, բայց աշխատանք չի կարող
գտնել։ Դե ավելի շատ մեր Գյումրի քաղաքում երևի պետք է նման մասնագիտություն տեր անձինք իրենցը ստեղծեն։
3 տարի զբաղվածության կենտրոնում գրանցված ենք, քաղաքի գործ էինք բանանում, չկար այդ ձևի, նորից ման են գալիս, ասենք ինչ մասնագիտություն ունենք, հիմա գոնե ներառենք այդ գործերի մեջ, որպեսզի մի գործ ճարենք, կարողանանք ապրել, էլի։ Արդեն տարիքս 60 տարեկան է։ Փականագործ նորոգող եմ, ես աշխատել եմ, ես ծառայող եմ եղել, զինծառայող, թոշակի չեմ անցել, ինչ-ինչ պատճառներով։ Քանի ոտը ձեռում ունենք, ինչի համար չաշխատենք, դե աշխատենք, չենք գնալու, մուրացկանություն անենք, որ ապրենք։ Ես ուրվադրությամբ
մասնագիտությամբ մանկավարժ եմ, քնդրում եմ
աշխատանք տեսնեմ, աշխատանքային փորձ ունի։
Զբաղվածության Շիրակի տարածքային կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանը ասում է, որ աշխատանքի տոնավաճառները բավականին արդյունավետ են եւ շատերն հենց այստեղ են աշխատանք գտնում։ Ամեն դեպքում մարզում կան աշխատատեղեր, որոնք տարիներ շարունակ չի հաջողվում համալրել, օրինակ գյուղական համայնքներում կամ բժիշկների ու մանկավարժների թափուր տեղեր։
Բժիշկները հաստանյալի պատճառներով, որ ռեսուրսներն են քիչ, եղած ուսանողները այսօր գիտեք, որ շատերը գնում են եւ Երևանից հետ չեն վերադառնում, այսպես Երևանը կենտրոնացված է բոլոր ռեսուրսներով, եւ բժիշկների առումով դա կարող եմ ասել, իսկ մանկավարժները, որ ավելի շատ հեռավոր գյուղերը տրանսպորտի որոշակի դժվարությունների պատճառով, բայց գիտեք, նաեւ աշխատավարձը կնշեի ինչու ոչ։
Կառավարությունը մի ծրագիր է իրականացնում, որը պաշտոնյաների գնահատմամբ թույլ կտա տարիներով թափուր աշխատատեղերը համալրել։
Այլ վայրում աշխատանք գտնելու աջակցության ծրագիրը ինքը լուրջ ռեսուրս է, որ կարող ենք օգտագործել եւ այս ծրագրով մարդիկ տեղափոխել այլ վայրեր։ Այսինքն մենք 2 տարի տան վարձ կոմնած ավսեր ենք փոխհատուցում մարդկանց, իսկ դա քիչ չի, 1 տարի մենք միայն աշխատավարձն ենք հավելավճարով տալիս եւ մարդը ունի հնարավորություն իհարկե 3 տարվա պայմանագիր ունենալու դեպքում պետության կողմից ստանալու լուրջ աջակցություն։
Աշխատանքի հիմնական առաջարկը սպասարկման ոլորտն է։ Նկատելի է, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում գործազրկների բանակը երիտասարդացել է, կրկին գերակշռող մասը կանայք են։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Արտակ Ուդումյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք կառավարությունում քայլեր ձեռնարկվում են Երևանի ու մարզերի միջև աշխատանքի վարձատրման հարցում, այսպես ասած, խտրական մոտեցման դեմ։ Նույն աշխատանքը նույն ընկերությունում Երևանում ավելի բարձր է վարձատրվում, քան մարզերում։
Վերջերս աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, գիտեք, օրինագիծ է առաջ քաշել նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման եւ մենք շուտով կմտնենք պարլամենտ 55,000 նվազագույն աշխատավարձը 63 կամ 68,000 բարձրացնելու ուրեմն նպատակով։
Վերջերս Գյումրիում Sastex ընկերության աշխատակիցների բողոքից պարզ դարձավ, որ գործատուները շատ հաճախ նույնիսկ օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձը չեն վճարում աշխատակիցներին։ Սաթենիկ Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել Լորվա Մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է Երևանում Մոսկվայի տոնը նշելու վերաբերյալ համացանցում հանդիպեցի որոշ մեկնաբանությունների, անգամ որոշակի փողոցային ակցիաների, որոնց նպատակն է ցույց տալու, որ այդ միջոցառումները վկայում են մեր ստերկամտության մասին։ Ինձ թվում է դա ծայրահեղական և չմտածված մոտեցում է։ Ինձ, ինչպես և շատերին, Հայաստանում դուր չի գալիս Պուտինի ներքին և արտաքին քաղաքական ականությունը, գրում է թերթն ու շարունակում, բայց Մոսկվան ոչ Պուտինն է, ոչ էլ Սոբյանինը, ճիշտ այնպես, ինչպես Երևանը հնարավոր չէ ասոցացնել Փաշինյանի կամ Մարուկյանի հետ, իշխանավորներն այսօր կան, վաղը չեն լինի, կան ավելի մնայուն բաներ, ես սիրում եմ Չայկովսկու, Բուլգակովի, Օկուջավայի Մոսկվան, և այդ առումով Ռուսաստանի մայրաքաղաքը բոլորինս է և պատկանում է աշխարհի բոլոր մտածող մարդկանց, առավոտն ամփոփում է քաղաքական ռեժիմի առումով մենք Ռուսաստանի հետ պետք է գնանք տրամագծորեն հակառակ ուղություններով, ավելին ինձ թվում է, որևէ տնտեսական իմաստ չկար մտնելու մաքսային, իսկ այնուհետև Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, այլեն ռուս ժողովրդի հետ մեր հոգևոր մշակութային կապերը, դրանք մեր հարստությունն են, ինչպես և ցանկացած այլ ժողովրդի հետ կապերը, դրանք զարգացնելը ստերկամտություն չէ, խզելն է անմտություն, եզրակացնում է Առավոտը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժողովուրդ օրաթերթը գրելով. «Շատ հասարակական քաղաքական շրջանակներ հասցրեցին այս առիթն օգտագործել հերթական անգամ քննարկելու ու քննադատելու գործող իշխանությանը»։ Խոսվեց, որ ստերկամտության դրսևորում է Մոսկվայի օրը նշելը, ու ընդհանրապես Մոսկվայի օրը նշելու փաստի մասով այնպիսի ագրեսիվության ու անհանդուրժողականության դրսևորումներ են լինում, որ զարմանալի է, թե ինչու են մեր երկրում այսքան ռուսատյաց դարձել։ Ժողովուրդն ամփոփում է, լավ կլիներ, որ ստերկամտության դրսևորումները այլտեղ փնտրեին, այլ քայլերի մեջ, բայց Մոսկվայի օրը Հայաստանում նշելը որևէ կերպ չի ասոցացվում ստերկամտության դրսևորման հետ։ Ի վերջո նման քայլեր անելով մեր հայրենակիցները վտանգում են մոտ 3 միլիոն այն հայերի խաղաղ և բարեկեցիկ կյանքը, որոնք բնակվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ինչ իմաստ ունի թշնաման քրահրելը հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ, եթե դրա կարիքը, առիթը, անհրաժեշտությունը ուղղակի չկա։ Արդյոք սա ուղղորդված
գործընթաց չէ, որ իրականացվում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ։ Լրագիրը ԵՄԳ-ում է Մեղրի ազատ տնտեսական գոտու գործունեության համար չկա բավարար տարածք։ Խորհրդանում ի պատասխան ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի հարցին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ասել է, որ հարակից տարածքները սեփականաշնորված են եւ ազատ տնտեսական գոտին, որ բացվել է 2017-ի դեկտեմբերին, ունի միայն շենք եւ կայանատեղի, իսկ գործունեության ծավալման համար անհրաժեշտ այլ տարածք չկա։ Լրագիրը շարունակում է, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ կա Իրանի հետ Մաքսագետի արդիականացման խոշոր ծրագիր, որն ակնկալում են իրականացնել 2023 թվականին։ Ըստ նրա, ինչ այդ էլ իհարկե պետք է լուծեն այնտեղ գործունեության համար բարենպաստ պայմանների եւ այդ թվում ազատ տնտեսական գոտու տարածքների վերադարձի հարցը։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի խորհրդարանը մշակում է օրենքի նախագիծ, որը թույլ կտա առանց դատարանի որոշման բռնագրավել անօրինական ձեռքբերված գույքը։ Մինչ այդ հոկտեմբերից մեկնարկում է Իրան ԵՏՄ ազատ առևտրի ժամանակավոր համաձայնագիրը, որից լիարժեք շահելու Հայաստանի հնարավորությունը փաստորեն սահմանափակված է դեռևս 2014 թվականից, գրում է լրագիրը ԵՄԸ։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ օրվա մշակութային իրադարձության մասին մի խումբ երիտասարդներ, թողնելով մի կողմ թատրոնի ստանդարտները, որոշել են բեմը տանել ավելի վերև՝ տանիք։ Թատրոն տանիքում, այսպես է կոչվում դերասանական խումբը, որն այսօր ներկայացնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի «Երկրի հակառակ կողմը» գրքի հիման վրա ստեղծված համանուն պիեսը։ Գանե Դանիելյանն է բարձրացել տանիք և ներկա գտնվել Վերնահարկի նախապատրաստական Երուսեռին։
Մեր համակարգացիներից շատերը թերևս տեղյակել չեն, որ Ամիրյան 4-6 հասույմ գտնվող նորակառույց շենքում գործում է թատրոն տանիքում։ Թատրոնը հենց այդպես էլ կոչվում է՝ թատրոն տանիքում։ Այն 4 տարի առաջ հիմնադրել են մի խումբ երիտասարդներ, կամ ինչպես իրենք են ասում, անկախության սերնդի երիտասարդներ, իրենց գործընկերոջ ռեժիսոր Մխիթար Դանիելյանի նախաձեռնությամբ։ Այս երեկո այնտեղ տեղի կունենա պրեմիերա, կներկայացվի Նիկոլ Փաշինյանի «Երկրի հակառակ կողմը» գրքի հիման վրա ստեղծված համանուն պիեսը։ Եվ ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Մխիթար Դանիելյանը, ոչ միայն վարչապետին հրավիրել են ներկայացում դիտելու, այլև մինչ այդ
պաշտոնապես ստացել ենք թույլատվությունը ներկայացումը բեմ հանելու, որտեղ մենք ավելի օրինականության, այո, իհարկե, օրինականության կողնակիցն ենք, այս դրա մասին ենք խոսում բեմից։
Ինչու որոշեցիք ինձ դա բեմ ադրել։
Ինձ թվում է հիմա շատ ակտուալ է այն հարցադրումները, այն խնդիրները, որովհետև այն խնդիրները ինքը շատ բազմաբովանդակ է վեպը, բայց հստակ այնտեղ շատ մեծ խնդիրներ կան, որ հիմա էլ են շատ արդիական։ Դա չի նշանակում, որ եթե այդ գործն ենք վերցրել, հիմա խնդիրներ չկան, հիմա շատ խնդիրներ կան ու պիտի այդ ամեն ինչը արդեն գործով ապացուցենք ու բարձրացնենք դեմ։ Այսինքն ամեն մեկը իր գործով պիտի ազդեցություն ունենա, բարձրացնի այդ խնդրը կամ լուծումներ առաջարկի։ Մենք հիմա բեմից երիտասարդներս, անկախության սերնդի երիտասարդները շեշտը դրել ենք դրա վրա։
Փաստորեն ձեր նպատակային ուղղվածությունը հենց խնդիրները վերհանել, խնդիրներ առաջադրել, թե պատասխաններ
տալ։ Չէ, խնդիրներ ենք մենք առաջադրում, որովհետև ինձ թվում է այս դեպքում շատ վիճելի հարցեր կան, սխալ է պատասխաններ տալը, բայց հստակ մենք մեր վերաբերմունքը դրել ենք այդ ամեն ինչի մեջ, վերցել ենք այն գաղափարները, որոնք մեզ ավելի բնորոշ է երիտասարդ ծերունին, ու փորձել ենք ներկայացնել հանդիսատեսին ավելի ռիթմիկ, ավելի նոր մոտեցմամբ, ավելի ակտիվ, ավելի խենթ։
Ինչպես եք դրամատուրգիայի վերածել, ինչպես եք ընդրություն արել, երևի չեք կարող ամբողջ ընդգրկել։
Հա, իհարկե, որտեղ 400 ռոճանից սա ինտերնետը, մենք կոլաժային ներկայացում ենք ստացել, այսինքն 91-ից հետո ինչ ա կատարվել, մինչև այսօր ու ինչ կարող ա կատարվի։
Տեքստը Փաշինյանին։
Այո, ես սարքելու մեջ լիքը բաներ կան, որ փոխվում են, ծրվում են, տեսարանին են համապատասխանում։ Ես շատ անգամներ եմ կարդացել վեպը, որ կարողանամ, որտեղ ինքը շատ դժվար գործ այնպես անել, որ լավ բանը դուրս չմնա, պատմանը ներս չընկնի, ավելի օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, սենց հարցեր կան շատ, որ փորձել եմ պահել այդ։
Մեր զրույցի ընթացքում ռեժիսոր Մխիթար Դանիելյանին հարցրեցի նաև, թե ի վերջո ինչու է որոշել հիմնադրել թատրոն, որը պիտի գործի տանիքում, այլ ոչ թե ասենք թատերական դահլիճներից մեկում։
Ինձ համար այդ տանիքը հեքիաթային ինչ-որ վայր է, լուրջ եմ ասում, ինքը բնության մի հատ ներազդող ուժ է, որտեղ հանդիսատեսը, երբ որ գալիս է իր մեկ գավաթքինին վերցնելու, առաջանում արդեն տանիքը տեսնում է, այնտեղ երաժիշտը տանիքում նստած ու իր համար կենթանի երգում է, այդ ուրիշ միջա միջավայրը էլի արդեն ստեղծվում։ Հետո արդեն եթե լինում է նաև ներկայացումը, ու եթե իր սրտին կպչում է այդ ներկայացումը, դիպչում է, ու այդ արդեն ավելի շատ նավալի։ Երիտասարդների ջանքերով ստեղծված թատրոնը ինքնաֆինանսավորվող, որը խաղում է ներկայացում, պահում է թատրոնը, խաղում է ներկայացում, այսինքն միայն ու միայն ինքնաֆինանսավորվող է։ Մենք ֆինանսավորում ենք մեր շնորհքով, մեր դերասանների տաղանդով։
Իսկ պետությունից որևէ աջակցություն
չի։ Ոչ մի աջակցություն չի ճանաչում։
Բայց դիմել եք։
Ոչ, ինձ թվում է հիմա այս շրջանն է, որ պիտի մենք ինքներս մեզ մնաթ հասկանանք այս մասնագիտությանը պիտանինք, թե չէ, իսկ սա ամենալավ շրջանն է երիտասարդությունը, այսինքն խաղում ենք ու լավ ենք խաղում, մյուս ներկայացումներ ենք անում, մյուսներ ենք լավ խաղում, մյուսներ ենք անում, այսպես էլ։ Մենք խաղացել ենք ուրիշ տանիքներում էլ, հենց հիմա այս թատերաշրջանը այստեղ ենք։
Այսինքն կարևոր չի որ տանիքում։
Այո, իհարկե, կարևորը մտահղացումն է, կարևորը ներկայացումներն են, որտեղ պետք է արդարացնես ինչի համար տանիքում։
Կարող ենք ասել, որ դուք մտածում եք, որ 21-րդ դարի թատրոնը դահլիճներից պիտի դուրս գա։
Իմպուլսը կյանքի փոխվել է, տեմպը փոխվել է, ու ավելի արագ պիտի տածենք, ավելի արագ պիտի հանդիսատեսը հիմա շատ դժվար է գալիս ու ինչ-որ պաուզայով տեսարան նայում, շատ դժվար է ինքը այդ պատերի մեջ շնչում։ Այո, պիտի դուրս գանք։
Ինչքան հանդիսատես եք ունենում։
Մենք 100-ից 122 հանդիսատես ենք ունենում։ Համարը միշտ sold out ենք խաղում, այսինքն համարը միշտ սպառված է։
Դուք Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ ողջում հաճելի երեկո։